Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 25 април 2015. Аз съм Милена Беновска. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? С този въпрос се обръщам към първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси в 43-то Народно събрание от ГЕРБ. Добър ден, господин Кирилов.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас и на слушателите.
Господин Кирилов, ГЕРБ създава парламентарна комисия за промяна на Конституцията. В обращението, което председателят на парламентарната група на ГЕРБ отправи от трибуната на Народното събрание, стана ясно, че при откриването на третата сесия на Народното събрание вие ще търсите консенсус за провеждане на съдебна реформа. Цветанов обвърза тази реформа с националната сигурност и борбата по високите етажи на властта с корупцията и превенцията и противодействието на посегателството върху законността да бъдат гарантирани от добра законова рамка. Може ли да вдигнете малко завесата, какво означава всичко това?
Съвършено сте права. През миналата седмица или при откриването на новата парламентарна сесия председателя на групата и нашата група обяви намерението ни да продължим в реализацията на съществени промени в съдебната система и да направим следващата сериозна стъпка, промяна в Конституцията, която да установи конституционна рамка, доколкото е възможно чрез изменение от обикновено Народно събрание, за да се решат ключови въпроси в преструктурирането на съдебната система и в нейния водещ орган Висшия съдебен съвет, така че да се изпълни максимално интензивно целите приетата стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Но господин Кирилов, упрекват ви, че вие се опитвате сега да сложите поне регламентиран в предварителните процедури ред във Висшия съдебен съвет. Какво искам да кажа? Говори се в концепцията за съдебната реформа за двукамерен Висш съдебен съвет, който да има една камера с от съди и една камера от прокурори и следователи. Въпросът, който възниква и коментират журналистите и анализаторите, е, нали, Висшия съдебен съвет, който в момента действа, беше избран по време на вашия мандат и се подозира, че той е от ваши хора. Не сте доволни от изпълнението на поръчките ли, които сте им дали?
Аз по никакъв начин не мога да потвърдя, да се присъединя или да кажа, че този Висш съвет има хора на ГЕРБ. Казвам хора на ГЕРБ в езиковата, в общо употребимот ми е смисъл на това понятие.
Много добре ви разбирам.
Специално проследих как се е протекла процедурата в 40-то Народно събрание и в тази процедура аз не откривам партийни номинации. Един единствен човек има, бих казал, по-ясна идентификация с нашата партийна група и парламентарна група тогава. Това е един член, който сега е и председател на правната комисия на Висшия съдебен съвет, който е бил депутат от парламентарната група и дългогодишен юрист. Искам също така да кажа в тази връзка, за да разсея съмнение, че по никакъв начин нито в поведението на членовете на Висшия съдебен съвет, нито в нашето политическо поведение по какъвто и да е начин има връзка на отчетност, контрол. Ние наблюдаваме като всички други граждани. И тук също така ще посоча, че членовете на Висшия съдебен съвет правилно възприемат себе си като абсолютно политически независими в тази функция и в тази работа.
Добре, господин Кирилов, приемам вашата аргументация и тя трябва да звучи, за да може да се сблъскат двете гледни точки на онези, които казват, че съдебната система се манипулира политически и олигархично, и другите, които твърдят, че се стремят като вас към, както е записано в закона на съдебната власт, съдебната система да работи по закон и съвест. Сега обобщавам, това се отнася за съдиите, разбира се. Обаче, как си представяте вие наистина, казвам го съвсем научно популярно, защото и като гражданин, и като журналист наблюдавам от години процесите в съдебната система, как си представяте, че ще разбиете този гордиев възел между пари, интереси, власт, общности, тайни общества, които пречат на върховенството и равенството пред закона?
Да кажа, че ще е лесно или че се го представям по един такъв магичен способ, не е така, разбира се. Много е трудно. Има много, бих казал, негативни тенденции, които са трайно установени през последните 25 години в съдебната система. Включително през десетилетията осъществявания кадрови подбор на една безпринципна или свързана, да кажем, основа, също така неблагоприятства да има независимост и свобода при осъществяване на правораздаването в тази система. Но справедливо е да се каже, че системата има огромен вътрешен потенциал. И да, има примери, в които може да се проследи, да кажем, отклонение от прилагането на закона, грубо негово несъобразяване, но има и амбиция в млади магистрати, в средната част от развитието в кариерата магистрати, които са стриктни и прецизни в работата си, които вярват в закона и го защитават с всички възможни сили. Това приемаме, че е задачата на гражданското общество, на държавата, на законодателната власт, на политиците, да подкрепяме тези здрави ябълки, за да могат те отвътре да оздравяват системата.
Добре звучи и искам да вярвам на това, защото то е изключително необходимо на обществото, но все пак вие много добре знаете, че трудно някой се лишава от екстрите, които е имал. Вие много добре знаете също така, че в момента процесите на тестиране, назначаване, овластяване с постове на отделни магистрати е такава, че много трудно ще можете да се разделите с някои от тях, които са и на високи и отговорни постове, важни съдилища. Как смятате това да се случи?
Първо искам да кажа, че ви казвате да се освободите. Ние не кадруваме съдебно.
Да се освободим ние, извинете ме.
Трябва да, като общество да се освободим. И за това в предния отговор подчертах, че тук е важна работата на системата да се освободи. Какво ние може да направим в тази връзка?
Технически може, как ще стане?
Може да създадем по-ясни правила по отношение на атестирането и професионалното развитие на магистратите. Ако магистратът е гарантиран от обективни критерии за своето развитие, той няма да бъде поставен в условия на евентуална зависимост от това, че ще му се спре кариерата. Това говоря за регулярното кадрово развитие вътре в системата. По отношение на тези назначения, които се осъществяват чрез законодателни процедури или чрез споделена компетентност на някои от основните власти в държавата. Там смятам да се развие още повече на прозрачността при публичния подбор на кандидатите. И то по такъв начин, че да има повече кандидати, да има по-голяма състезателност, да се премахне елемента на страх от кандидатстване поради евентуална дискредитация. Да създадем гаранция, че кандидата, който добросъвестно иска да покаже качествата си за една работа, няма да бъде манипулиран или отстрелван в кавички казан в публичното пространство с обидливи компромати или с каляне на неговото име. Тоест, колкото повече кандидати има в такива процедури, толкова по-правилен би бил избора. Тук, ако може, ще се похвалям с успеха на третата процедура да се постигне консенсус при избора на главен инспектор на съдебната система.
Ще видим, господин Кирилов, дали сме постигнали успех. При най-сетне, след двугодишно забавяне, мисля, че се получи. Даже не и повече.
При процедури в рамките на 2 години.
2 години, да. Нямахме главен съдебен инспектор. Но, защо конституционна промяна? Много противници, няма да ги изреждам сега, няма и да анализирам мотивите им. Има на тази теза за конституционна промяна, за да се осъществи съдебната реформа. Разбира се, има и обратната гледна точка, защитници пък на промяната на конституцията. Каква е целта? Да се отвори веднъж, втори, трети път вече в историята на обикновените народни събрания възможността за промяна на конституцията без Велико народно събрание, или няма друг начин да се проведе съдебна реформа без конституционна промяна?
При всички положения промяната на конституционната рамка повишава интензивността и възможността да се регулират съществени елементи в отношенията, които са установени в съдебната система. Когато обсъждахме стратегията, имаше масово контрааргументи, че не може да има разделяне на Висшия съдебен съвет без да има промяна в Конституцията. Сега, когато приехме този подход и казахме да, чрез промяна на Конституцията, с оглед стабилността, безспорността и яснотата на актовете, които ще приемат двете камари, добре е да направим промяна в Конституцията. Сега се казва пък, що ще правите промяна в Конституцията. Ми затова ще я направим, за да има еднозначност, за да не се спори и в Конституционния съд, че промяната е извършена с по-нисък по ранг нормативен акт, само с закон, и че противоречи на конституционното изискване. Също така, използвайки този повод, по отношение предвид структурното разделяне на две камари, се дава възможност да се решат и някои от ключовите въпроси в работата на Висшия съдебен съвет. Предлагаме и настояваме гласуването във Висшия съдебен съвет да бъде явно, а не както е досега тайно. Явното гласуване ще подпомогне осъществяването на обществена отговорност най-малкото на членовете на Висшия съдебен съвет. Тоест няма да продължава съмнението, че по някакъв тайен начин едни тайни лобита са формирали едно изискуемо мнозинство в съвета, за да се вземе едно или друго решение. Всяко едно решение ще трябва да се идентифицира и с съответно члена, който го е подкрепил. Също така, позволяваме се да предложим и усилване компетенциите на инспектората в съдебната система, включително по отношение на контрол върху имуществото, включително и по качеството на правораздаването.
Господин Кирилов, прагматичните въпроси ще възникнат и отговорите им трябва да бъдат дадени винаги. Може ли да кажете, ако тази конституционна реформа се осъществи, предполагам, какви ще бъдат съвсем конкретните крачки, които, например, ще доведат до това Върховния касационен съд да не е онзи орган, който трябва да се произнася по с тълкователни решения по различни казуси, така че тези тълкователни решения да стават почти като надзаконова норма?
Въпросът, който поставяте, е много интересен.
Вие го знаете много добре като юрист.
Много в дълбочина на правораздаването. Принципно искам да кажа, че тълкователната дейност на върховните съдилища е полезна, важна за развитието за системата и за развитието на правото. Тази дейност трябва да се подкрепи. И действително, тази дейност трябва да е една от най-основните, която извършват върховните съдилища. Но границата, както справедливо и правилно отбелязахте, трябва да бъде тази. Тя не може с тълкователните решения, с практиката да се променят или да се извръщава тълкуването на прилагането на правните норми, така както са установени в закон. Защото това подменя волята на законодателя. Аз не мога да посоча много примери, в които да се стига до такъв проблем. Та, чисто професионално в някои от случаите и по някои от делата действително се коментира, че има така произнасяне на регламент.
Има един случай прослуват, който вие много добре го знаете, като бивш областен управител на София. А това е случаят с наследството на сестрата и брата Чапрашикови, по който има толкова разнопосочни произнасяния от самия Върховен касационен съд по един и същ казус, например.
Сега конкретния казус не си го спомням, но ще кажа за конкретно за това тълкователно решение, което е, мисля, номер едно от 2013 година на Върховния касационен съд. Мисля, че то е много сериозна стъпка в подреждането на противоречивата практика в реституционната материя и действително след половин годишен тежък дебат на съдиите от гражданското отделение на Върховния касационен съд, тази част от реституционната материя, която можеше да се изясни и взаимодействието също между отделните процедури, беше сторен. Верно е, че имахме като странични наблюдатели, тогава като областен управител, имахме очакването за още по-голяма пълнота, още по-голяма изричност, но смятам, че въпреки това тълкователното решение правилно реши съществуващите колити.
Добре.
Продължава да има такива.
Да. Отговорете ми за финал. Оборете, ако можете, защото ние ще наблюдаваме този процес. Конституционните промени в името на съдебната реформа, поредният реверанс към партньора ви в управлението и Народното събрание, реформаторския блок ли е, или е наистина осъзната необходимост и от представителите в изпълнителната и законодателната власт на ГЕРБ?
Аз първо ще възразя срещу това някой да си етикира или съдебната реформа, или конституционните промени. При всички положения това не е самостоятелно, как да кажа, занимание на една политическа сила. Специално за промяната, която до сега говорихме, ще си позволя лично да уточня, че тук заедно и съвместно с продължителен дебат с колегите и от реформаторския блок се стигна до такова решение. Важно е това да се подчертава, защото тук ревност не трябва да има. Претенции за авторство също така не трябва да има, а трябва да има търсене на консенсус и подкрепа. Тези промени ще бъдат успешни, ако намерим възможно най-широката подкрепа за тях. Както парламентарна, така и в рамките и на съдебната система, така и в рамките и на правдата наука, на гражданските организации, на гражданското общество.
И накрая блиц. Ето ви конкретен казус. Българска народна банка излезе вчера с позиция, че ще обжалва в законовия 7-дневен срок решението на Софийски градски съд, с което Корпоративна търговска банка бе обявена в несъстоятелност от датата 6 ноември. БНБ претендира, че датата е друга, 30 септември, което според тях е начало от началната дата на неплатежоспособността на Корпоративна търговска банка. Вашия коментар.
Може ли аз да отговоря за със въпрос тогава?
Дайте.
Защо септември, а не юни месец, когато беше отнет лиценз?
Точно така.
Обикновено неплатежоспособността настъпва преди процедурните действия във връзка с обявяването на несъстоятелността. Имало ли е неплатежоспособност при липса на платежни възможности през юни месец? Какво се направи от юни месец до септември? Това е разликата между септември и октомври месец. Позволявам се...
Мога ли аз да ви отговоря? Ако върнем назад топката не септември, а юни, тогава вече каза се с търсенето на наказателна отговорност не само от надзорниците в БНБанка, а и от самия гувернер, може би стават по-близки и допустими, че те са оставили положението толкова дни, но една шега накрая. Чухте ли как хубаво пеят Искров и Цветан Василев назад маме Калина?
Няколко пъти имах възможността да гледам по телевизионни предавания този видеоклип. Вижте, аз даже няма да кажа за наказателната отговорност. Тук е важно развитието по отношение на имуществото на и масата на банката.
Точно така. Това е втори аспект, който е по-малко важен. Да.
Датата на неплатежоспособност е един от най-важните и съществени елементи в производството по несъстоятелност. Без да влизам в дебати, не искам да заразявам с лично правно мнение този казус, но правилното и определяне ще реши много въпроси по отношение удовлетворяването на кредиторите и защитата на всички права, включително и на платилия кредитор, ще го нарека, фонда за гарантиране на вземания.
Така и нарочно ви спомена за назад маме Калино, защото всъщност може би в близкия контакт, който...
Трябва да е назад, така е.
може би близкия контакт, който се прикрива между Искров и Цветанов, който няма как да не се разплете накрая. се крие именно това желание за връщане на датата на платежоспособност на КТБ по-назад, за да могат да бъдат удовлетворени на нечи интереси икономически, нали? Това беше в подтекста ви.
И аз опитах на тази плоскост да се пошегувам, макар че, пак казвам, темата е достатъчно сериозна и не би следвало да съдържа такъв лежарен елемент. Производството по несъстоятелност е изключително формално, тъй като случая е изключително важен и за държавата ни, и за обществото ни. Той трябва да се наблюдава, трябва да се вижда възможно най-много. И тук, макар спецификата на несъстоятелността и спецификата на субекта, банка, на която част от сделките са защитени с банкова служебна тайна, тук би трябвало да се открехне максимално вратата и да може публиката и обществото да вижда пределно и да знае максимално.
Страх ли ви е, че ще излязат лица от ГЕРБ или приближение до ГЕРБ, ако се отворят с законни средства, разбира се, списъците, кой какви влогове, карти, други банкови операции, ценни книги, наличие на трезори и така нататък, всичко свързано с банкирането е имало в КТБ?
Само лично ще кажа, не бих искал да ангажирам цялата партия, аз за ГЕРБ съм спокоен. Тук грубо казано, другите партии да му мислят, ако така се поставя въпроса за политическа свързаност с банката.
Разбрах ви, благодаря ви за този разговор и ще следим въпросите. Всичко хубаво. Разговаряхме с Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси в 43-то Народно събрание от ГЕРБ.